Helo, Nina yma, hwylus i'r Bro Ffestiniog. Dyma sgwrs efo Kerry Cunnington o Gymru Bro. Mwynhewch!
Ond dwi'n jyst yn mynd i siarad am profiadau fi'n hun yn Bro Ffestiniog. A diolch am gwahoddiad. Ceri cynnig yn dwi, ges i magu'n tan eisia. Dwi'n byw yn Llanfrotha yn rwan dros y mynydd. Dwi'n gweithio yn Mlaenau ers tua 14 mlynedd o'n siŵr. Gynta i cymunedau gynta, a wedyn i Antur Stiniog a rwan i Cwmni Bro Ffestiniog, gwaith cymunedol. Ond dwi'n mynd i ddarllen o sgript, mae gen i ofn iddo ddweud jyst yn mwydro trwy dydd. So, dwi wedi cael gwahoddiad yma heno i gyflwyno a siarad am dan beth sy'n bwysig i mi wrth rhannu a meddwl am Brodd Ffestiniog. Y bobl, y llefydd, yr aseda a'r gymuned. Rhannu fo ofna a fod yn gweithio efo chi wrth feddwl am gwar a meddwl am y ddod. Yn o'n anffodus, beth ydych chi'n mynd i gael o'r eich eto, di myfyrdoda pen wy canol oed sydd yn trio cyfiawnhau, cymryd stoc a gwneud synwyr hyn yn gyrgiawn o'i le o fewn y gymuned arbennig yma. A beth sy'n gyrru ei waith cymunedol a deheuadau mewn bobl gwell. Fel dwi'n dweud, beth sy'n magu'n tan grish, neu tan grisia, milltir o'r ffordd. Cofiwch chwarae pel droed yn y cylia yn erbyn waliau stad tai newydd a fan deg. Nofio fel plant yn yr amodydd a llyn tan grish gyda ni'n meidio a deidio ffordd dan. Oedden ni'n cael ein hel o'na bron bod dydd ac oedden ni'n gwybod pam. Wel, mi oedden ni'n ddim yn gwybod pam. Yn saith neu wyth oed, dwi'n cofio cael yn dragio gan mam i fynd i protestio fo hi a criw o bobl lleol ennill tu allan i'n giatu a pawb sydd eisiau nuclear tons. Dim rili syniad pam o'n i yna, ond oedd y placard sy'n really cool. Dwi'n cofio hyn yn dweud, ever ready power to the people. Dwi'n meddwl ma'n fath o batris neu rhywbeth oedd hwnna de. Ever ready power to the people. Cofio hefyd, ma'n i'n cweit yn da pam oedd yn un o'r criw o hogiau un, Cambrian Terras, yn Tangisha. Y pobl, y plant hyn yn dangos yn eisiau wedi cofi llaw ar y tre yn mynd heibio, a wedyn pan oedden nhw'n cofi llaw yn ôl, byddwn ni'n troi ein tina neu cofi dau bus o'n efo. Blydi tourists posh ydyn nhw'n mynd o dad. Tre oedd yn arfer mynd â llechi port o Lyna, ond rwan yn cario estroniau newydd bob dydd yn ei carriages views i sbio lawr yna ni yn Cymru a Teras. Susnas di mam, dod i fyw yn y 60s hwyr fel hippi a gael ei hudo a cymhathu yn naturiol i'r cynefin a cymuned arbennig yma. Mam yn dysgu digon o Gymraeg i ddod yn weithiwr ieuenctid, cynghori tref, cwnselydd, dynas lollipop ac yn gwneud home help efo arwen drws nesa a'r hwy yn darparu gofod naturiol i henoed y pentra. Oed dad wedi magu'n lleol yn toiwr, yfwr brwd, darllenwr, dyn glo a chwarelwr o droi dro. Dim ond y ddiwyddar nes i ddysgu bod mam o dras Cymreig a dad o dras Saesneg, sydd erbyn hyn wedi troi yn ben i wirad ac yn darganfyddiad hollol wych ac yn atgyfnerthu a cyfoethogi fy nealltwriaeth i o bro bara brydd Bro Ffestiniog a'r hanas o mewnfudo ac allfudo parhaus a da ni'n gyd yn perthyn i fi. Ges i mae mwriad braf o lwcus iawn wedi siapio gan y gymuned yma. Clwb ieuenctid hen ffasiwn cymunedol yn y pentre o Prinsi yn tywys ni. Mae Prinsi yw yn y bosman wrth gwrs. Cyfle i gymdeithasu'n fydd o'n gylch y fro, ei nentydd cyia i ein mynyddoedd, a siapio cynllunia a symentio cyfeillgarwch a deheuadau ar dyfodol, heb yr wybod ni ar y bryd. Mae colli clwb ieuenctid yn erbyn da hanner i'n bobl ifanc ni, ac i'r cymunedau. Ysgol ymwylwyr yn peth, colli six form, a'n erbyn mawr i'n cymunedau. O'n isio, pan o'n i'n ysgol, o'n isio mynd i wneud theatr, yn theatr o'r Biblio o'r Lôn, ond endio fyny yn y chwarae nes i fel electrician profiad gwaith lle. Ond dwi'n dal yr hen lor iawn i bod bora tu allan i tŷ yn profiad arbennig iawn am chwech o'ch o bora. Oedd yn rhoi greiriau i'n dysgu lle ni'n dod o falle a cael yn haslo gan stan y fforman, ond fyne i'n ddiolchgar iddo o'n byth a dwi'n ddiolchgar eisiau fi yn mynd i'n bod yn thesbian theatr arbennig. Mi o'n i ddwy'n rola dosbarth chwech hefyd. Be bynnag, da chi'n feddwl am y system addysg, mae'n colli dosbarth chwech yn nergyd anferthol i gymuned ac yn tynnu rhywbeth arbennig o'r ardal. Hyd yn oed heddiw, mae'n adres cant o'r bobl ifanc yn gadael y cymuned yma bob dydd a mae'n adael rhywbeth yn sicrwyd yn eich glis ydych chi gyda y tîm gronna. Os ti eisiau llwyddo, ti'n gorau mynd o'n yma. Ond eis i a lot o'r cyfeidio'n gadael, ond dim cyn i ni gael cyfla i ddeall a dysgu yn deall yn iawn lle ydy'n dod o lle. So, eis i dechrau job yn iawn fel sy'n datblygu cymunedau'n gyntaf yn 2006, dwi'n meddwl, yn cymunedau'n gyntaf bywyd ar hyn. Do'n i'n gwybod bod yna ffasiwn le a bywyd ar hyn yn holl i'r stryd a bod yna swyddogion yn gweithio yna. O'n i'n mynd blaenau gan pwll manod sy'n greisio llan yna, un barabrydd o bobl brofod gan i debyg. Enw e, job a ddygol, cael y fraint o weithio yn y gymuned a'r lles y gymuned. Fel iddo ddwy, you actually get paid for giving a shit. Roedd ysbryd swyddfa hen co-op ar y bryd yn eitha arbennig. Criw o bobl eitha ifanc, efo cefnogwyr o mentoriaid brwd cymunedol. Oedden nhw'n ymddiried yna ni, a byddwn ni'n ymddiried yna nhw, ac oedden ni'n parchu'n gilydd. Pawb yn egnio yn barlymus llawn gobaith y chelgais a meddylfryd iach at y gymuned a'r gwaith a ni'n neud efo'r moto. Reit, job ni fan hyn ydy'n neud yn hyn yn allan o job. Roeddwn i'n llawn egni a bydd digon bell o biwrocratiaeth a rheolaeth Caerdydd a'r pen cadw sy'n gynnarfon i garyddu i cael ymlaen o pethau wrth ein traed a hyder a ffyr i fando ar y gymuned datblygu a cydweithio ar gynlluniau fel Antistiniog, y dref werf a cwrs cynnyddu a chymuned. Dros y blynyddoedd, mae cynlluniau yma wedi'i rasu a newid yn ôl gyfyngio'n cymunedol. I ddechrau yn Antistiniog, i fod i ddatblygu y sector twristiaeth awyr agorad, y lles y gymuned a pobol lleol. A dyna ydy'r nod, a dyna ydy'r nod dal ddatblygu twristiaeth cymunedol iach. Ond erbyn hyn, da ni wedi addasu hefyd i prynu asedau cymunedol, defnyddio arian sy'n cael ei greu gan twristiaeth a buddsoddi hwnna nôl yn y gymuned. Da ni wedi prynu hen siop, fel da chi'n gwybod, y Tourist Information Centre, dros ffordd ar y Stryd Fawr, a da ni wrth i wan yn prynu asedau eraill ar y Stryd Fawr yn gadw yn gymunedol. Y dref werf, cynllun amlwysol i ddechrau cynnig ta, ond y nod oedd sicrhau bobl lleol yn ymfalchio ac yn gwarchod ei ymgylchedd mewn ymateb i'r argyfyngolau o ar y pryd, dwi'n meddwl oedd o'n. Ond mae'n dal i hyd ag cynlluniau amgylchedol, dim ar o dyfenrwyr, cynllun skyline ac yn blaen, ond hefyd wedi ymateb i gofynion y gymuned. Mae'r gwasanaethau wedi cael ei tyfu o yma, so be mae'r drewedd yn gwneud â bobl tebyg ydy trio llenwi'r gap a cefnogi'n bobl ifanc yn mwy o frigus ni, a pobl yn mwy o frigus ni. So cyn efi'n achymuned, cwrs yn hwnna i pan oedden ni'n mynd i wneud cyrsiau mewn y gwrdd yn plas y brenin efallai, oedden ni'n dysgu sut i dringo mynyddoedd o soldiws a dimnol beirdd. Oedden ni'n dysgu sut i concro mynydd yn hytrach na mwynhau a parchu'r mynydd. So syniad oedd bod ni'n gwneud cwrs i ddysgu am ein treftadaeth ein hanes a'n ymgylchedd. Efi nhw ar y dref werf yn rhedeg hwnna i blant a bobl ifanc yn ymwneud yn anhygoel. Mae'r gwaith da ni'n gwneud a gyfnod yn bell o fod o berffaith, ond swn i'n licio fel bod ni'n dysgu lot o'n camgymeriadau ac yn gymryd yn gwaith yn ddifrifol ac yn parchu'r gymryd yma, ond efo mae'n rhaid i gael lot o wyl de. Mae angen sicrhau bod y cydweithio mae'n parhau a bod ni'n addasu a bod ni'n ymateb yn gadarnhaol i fod yn ymwneud gymuned. Na Llywodraeth Cymru, neu stop rwydro. Na Llywodraeth Cymru yn y pwrc ar cymunedau'n gyntaf yn 2012, gan bod ni ddim yn yr Index of Welsh Deprivation gan Llywodraeth Cymru. So, oedden nhw'n cyfri blaenau fel Index of Welsh Deprivation, mae'n ni at top of the list. Deprivation. Pan da chi'n pwad yr un tiw tro ar ôl tro, mae'n sticio yn eich pen chi. Y tiw bron o deprivation, sydd wedi bod yn troi a troi yn y pen a ni a'n cymunedau yn ystod dawda felly. Ond dim ond ni, efo'n gilydd, sy'n gallu ffeindio'r gan go iawn a'r awen sy'n yna yn ein cymunedau. Mae yna potensiol anithrol yn y gymuned yma a bob gymuned arall. Yr unig beth sydd angen ei wneud ydy dod at ein gilydd fel heno, chydig o hyder, ffydd, cefnogaeth a dealltwriaeth, a hefyd dealltwriaeth gan awdurdodau asiantaethau Llywodraeth a bod ni'n cydweithio ac canu'n nilch. Neu stopio ar hynny. So, da ni rwan yn y rhaf o 15 o fentra cymunedol yn ardal Bronfestiniog. A mae gennych chi gista, Antistiniog a bod math o mentra fel yna. Ond beth sy'n hefyd ydy busnesau bach lleol, D&C a Gews, a so, hwnna di'r gwead cymunedol o busnesau. So, dyna di'n economi ni, yn economi sylfaenol ni. So, da ni'n meddwl bod na cyflan hwbl i ddatblygu economi lleol sy'n gynnaladwy, gefnogol ac ymgylchol. A bod bob dim wedi'n meddwl da ni angen o'n 5-10 munud, da ni'n galw o'n tref tatws 5 munud. Ond os ydych chi'n cael leaflet ar y ffordd allan, dwi'n chi golwg ar hwnna. Syniad ydy o, cysyniad cychwynol. Bod beth da ni'n wirio'n meddwl angen i gyd o'n 5-10 munud. Nw'n i ddeud cystadlu'r internet, a dwi'n ni 25-inch screen TVs, a da ni'n eisiau cystadlu'r nhw, ond mi'n reidlwn ni'n cael pethau fel Tony Gwall, trwsio pethau, sgidia a'r math yna beth, ond y bwysicach gwasanaethau i bobl lleol, cyfla i gymdeithasu a ymddena ac addysg i bobl ifanc. Dwi'n meddwl bod i'n gwbl glir bod modela datblygu economaidd wedi methu'n cymunedau ni. A dyma rhaid pam rhaid i ni fynd yn gwynt yma'n gilydd, y Cymru cyfrifoldeb, os ddim yn ni pwy, ac os i'n gwybod am pryd. Mae'r llyn hydro lle ddyn ni'n cael ches ac yn neidio off pan ydyn ni'n iawn, newydd gwario 90 miliwn ar pipes i cadw'r pwerdy yna i fynd am 20 years. 200 yards lawr lôn, mae'r tlodi tanwydd mwyaf yn Nghymru, lle nhw'n wedi fforddio cynnesu'n tai. Ond eto, 200 yards o'r, mae nhw'n cynhyrchu yni a trosiant o 338 billion. Anyway, ond dim ond bobl oedd yn meddwlfryd y praidd sydd yn canu caneuon ac yn ailadrodd straeon i galon. Mae'r rhaid i ni aeth i feddiannu stori a'r caneuon ein adnodda yn economi, hyder ac uchelgais o blynau traws ar y llywodau i Llanfroffan ac o ynni i dwystiaeth ac i ni weithio'n galad i ffeindio'r tir canol sy'n cysylltu ni gyd, sef cymuned a cariad a dyfodol gwell yn blant ni. Dwi'n gwybod bod unig am gyfredau bob dydd yn ddyddiol, dwi'n mynd grand o lot, dwi'n styfnig. Ond rhaid i ni ddysgu a rhaid i ni ddysgu ar ei parch i safbwyntio'n gilydd ac rando'n well. A dwi'n meddwl bod ni gyd yn dysgu, dyna ni byth yn ystod o ddysgu. Dwi'n meddwl bod ni hefyd angen deffro'n mwy i'r hyn sy'n digwydd o'n gwmpas ni. Mae rhaid yn dweud bod ni'n cwrs cerdded yn mwyn illa o ran newid hinsawd. Ond be ni'n ei feddwl am y fryddyd a hanner fryddyd. Os yna ni'n hanner fryddyd, dwi'n feddwl beth y fryddyd bod yn wir. Heddiw, mwy na gen goed, mwyn ymddiried yn ei gilydd a chydweithio lle gwffio. Achos mae'n rhywbeth ar droed ac yn yr ael yn petrefi a trefi ar y cymunedau ni ar draws Gwynedd a Tewns. Fe am gweithredu'n lleol, yn ffwntraed yn defnyddio gweledigaeth rhyngwladol. Fe dwi'n ei wneud y byd. Fe am cyfarch cymrydog a cychwyn y sgwrs. Felly draws, y cenod yma, mae'n ei wneud yma'n testio yn 2009 ar dyma bod o'n berthnasol. Gwyn Thomas o tan y bisiau. Rhedyn, mae o'n gael ei. Y mae'r graig wedi ei malu. Yma y mae olion y dynion hynny a fi ohoni yn tyfu talpiau gleision o'i hen wythiennau. I'w trin nhw a'i nadu nhw'n llechu. Y mae yr ôl yma hefyd frwsio o'r caledwch a foddilwyd. Ond o'r dinistr a fi yn y graig yn ddud y garedd, mae dalennau tyner o lyfni yn tyfu trwy rym y caledu. Dyma i ni'r hedyn anhydyn bywyd. Fel yn y cer, i mi yng Ngwynedd yr holl caledu yn y gobaith a gwirni dychwelyd. Gwirni, gwirni. Sorry. Ym mhrif awr ni, ydy bod ni'n mynd i fod yn styrc a canu'r hen i'w grom o anobaith yn hytrach na cyd canu a blwyddio canu yn y gobaith. Fedrwn ni greu dyfodol gwell, wrth gwrs, hefwn ni, ond dim ond yn gilydd. Ac wrth cychwyn wrth yn traed, a hwn sweithio fel heno, a nes ymlaen, a nes ymlaen, a nes ymlaen. Dwi'n edrych ymlaen i cydweithredu a gweithredu ar y cryd. Os ddim ni pwy ac os ddim rhywle, diolch am y cyfle i wydro.
Diolch am gwrando'r ac os da chi isio dysgu mwy, ewch i'r wefan gwyddni.cymru.